Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Posloucháte nový díl sportovního magazínu Tribuna, tentokrát v tandemu Vojta Ondráček, ahoj.
Ahoj.
A Vojta Jírovec. Budeme se bavit především o kolech, protože v italských Dolomitech se před několika dny uzavřelo letošní Giro d'Italia. A i letos to byla velká jízda. Nejdřív ale pojďme na novinky.
Tribuna, novinky.
Původně jsem myslel na to, že nemůžu mít dnes jinou novinku než rozhodnutí švýcarského soudu, který v podstatě zarazil kontroverzní pravidlo Atletické světové federace IAAF, které nařizuje běžkyním na tratích od 400 metrů po jednu míli podstupovat hormonální léčbu, pokud mají vyšší produkci testosteronu. Jinými slovy se opět vracíme k naší tradiční kauze Kaster Semjanové.
No, to máš pravdu, to jsme tady už jako několikrát probírali. Dá se říct, že atletická IAAF, která tohle je docela dost kontroverzní pravidlo, my se to tady taky několikrát už zmiňovali, vyžaduje, tak má nyní do 25. června, aby na tuhle novinku zareagovala. Já tě jenom doplním v tom, že co jsem si přečetl včera večer, že tohle rozhodnutí švýcarského, teda civilního soudu, by se mělo týkat pouze Semeniaové a ne dalších běžkyň se zvýšenou hladinou mužských hormonů, takže to je docela asi zajímavá informace, že se to bude týkat jenom týhletý jeho africký závodnice a ty ostatní dále závodit na těch konkrétních tratích nejspíš teda nemohou. Každopádně ty jsi teda představil novinku, kterou nemáš, ale teď můžeš představit i tu, kterou máš.
Teď přijde ta opravdová, využiju při ní Martinovi nepřítomnosti a už musí pro sebe pár poznámek k vrcholu fotbalové sezóny, k finále Ligy mistrů. Já nebudu rozebírat, proč Liverpool porazil Tottenham. Myslím, že mnohem zajímavější věci se tentokrát děly mimo hráče a dokonce i mimo trávník. Fanoušci Liverpoolu totiž před zápasem symbolicky obsadili jedno z madridských náměstí a přejmenovali ho dočasně na Corbynovo. Záměrem nebylo ani tak propagovat současného vůdce britských labristů, ale spíše snaha vymezit se proti současnému názvu náměstí, které zní náměstí Margaret Thatcherové. V Liverpoolu se totiž bývalá britská premiérka z konzervativní strany netěší zrovna největší popularitě, a to ještě hodně eufemisticky řečeno, především kvůli své protidělnické a protiodborářské politice, která tuto průmyslovou oblast kolem Liverpoolu silně poznamenala. Jak uvedl jeden z fanoušků, Rec Paul Doherty pro deník The Independent, říkal, že nemáme žádnou radost z toho, že tuto ženu oslavují v cizí zemi, kde nemohou pochopit škody, které ve skutečnosti napáchala. No, mnohem menší škody zdánlivě napáchala i jedna ruská modelka, která se v 18. minutě zápasu vrhla na trávník a obdařila diváky pohledem na své tělo v takových hodně malých a hodně atraktivních plavkách. No, nakonec se ukázalo, že nešlo o nějakou spontánní výtržnost. Na hřiště totiž běhla Kinsey Volanská, což je ruská modelka, která na svém twitterovém účtu glosovala celou tu událost, že život je o bláznivinách a buďme odvážní. No, nakonec se ukázalo, že šlo o promyšlenou marketingovou strategii, při níž nepropagovala nic jiného než zaprvé svůj vlastní instagramový účet, který po tomto incidentu zaznamenal raketový nárůst z pár desítek tisíc sledujících na 2,5 milionu.
Takže to bylo úspěšný teda.
Bylo to úspěšné, jak by řekl Jiří Paroubek, kdo z vás to má? A za druhé... zpropagovala přítelův YouTube kanál, jehož název měla napsaný na sobě, ten nebudu říkat, abych nedělal další reklamu. V každém případě její přítel Vitalij Zdorovecký je v tomto ohledu, co se týče sportovních výtržností, expert, protože v minulosti už narušil zápas Německa s Argentinou, kdy vběhl na hřiště a snažil se políbit jednoho z německých hráčů, či zápasy americké NBA či Major Baseball League. Vzhledem k sledovanosti finále Ligy mistrů, kdy jen na stadionu je přes 60 tisíc lidí a u televizních obrazovek údajně přes 200 milionů lidí, se jedná skutečně o takový reklamní majstrštyk, protože podle odborníku by těch 20 vteřin, které zabral celá akce Volanské na tom trávníku, tak má v přepočtu cenu až 4 milionů dolarů, to je v českých korunách asi 92 milionů. Hmm. Tak uvidíme, jak vysoká jí za to teď hrozí pokuta, ale myslím si, že zůstane v poměrně dobrém zisku.
Tak já budu tentokrát skutečně aktuální pro jednou a posluchače pozvu na pražské primátorky. V Česku si myslím, nenajdeme mnoho závodů s takovou historií a takovým leskem. Napadají mě třeba tak jenom běžecké Běchovice. Primátorky se totiž poprvé jeli v roce 1910 a s výjimkou let první světové války pokračují dodnes. Tenhle ten víkend bude už 106. ročníkem tohoto závodu Osmi veslic.
Na co se mohou diváci vůbec letos těšit? Protože připomínám, že Radio Wave bude mít na primátorkách připravenou svou stage.
No, primátorky jsou samozřejmě vždycky specifické tím, že trať vede kolem Vyšehradské skály a není tak zcela rovná, což se říkalo, že občas může dělat problém zahraničním posádkám, které na tuhle, dá se říct, jako zvláštnost té trati nejsou zcela zvyklé. Letos měli přijet polští veslaři, kteří chtěli ohrozit dominanci pražské Dukly, ale bohužel se za poslední chvíli zase odhlásili, takže to vypadá, že se v neděli dočkáme jubilního 40. prvenství Dukly, a to v řadě. A k tomu by měl přispět i trojnásobný olympijský medalista Ondřej Synek.
Tak je to trochu nudná dominance, když to srovnáme s takovým jako vrcholem těch veslařských závodů legendárních, což je souboj univerzit v Anglii, Cambridge a Oxford na londýnské Temži. Tak myslím si, že vzhledem k tomu, že Dukla to vyhrála, jak říkáš, 40krát za sebou.
39krát, ještě 39 se uvidí, krát, ale bylo asi velký překvapení, kdyby to vlastně ten nejsilnější domácí tým vlastně s členama reprezentace a s největší jakoby finančně nějakým zázemím, tak by bylo, myslím si, že docela velká senzace, kdyby to 40. prvenství nepřidali. No.
Mě zajímalo, jestli se vůbec na to vypisují kurzy.
To jsem si taky právě říkal, jestli se někdo vsadí v kurzu 1,0 něco malýho, ale nevím. No. Tribuna. Téma.
Posloucháte magazín Tribuna s Vojtou Jirovcem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem o mikrofonu. Jak už jsme říkali v úvodu, vody se uzavřely za první cyklistickou Grand Tour sezóny italským Girem. Ještě dřív, než se tě, Vojto, zeptám na tvé čersté dojmy, protože si na vlastní oči sledoval poslední etapy přímo v Itálii. Mohl bys v kostce Giro d'Italia představit posluchačům, kteří nejsou ani moc jako touto galuskou příliš pomazaní?
Tak já taky nejsem moc pomazaný galuskou, ale pokusím se. Giro d'Italia je vlastně jeden z vůbec jakoby nejstarších a nejslavnějších závodů cyklistických, které existují dodnes. První ročník se jel tuším v roce 1909, takže to je vlastně ještě o jeden rok starší než pražské primátorky.
A to je co říct.
Závod trvá po 3 týdny, jede se 21 etap, plus tam jsou vždycky ještě 2 volné dny na nějaký jakoby odpočinek. A když jsem se koukal na parametry vlastně letošního ročníku, tak cyklisté museli absolvovat mezi startem v Boloni a cílem ve Veroně více než 3 500 kilometrů, takže to je opravdu jako velký číslo. A ještě vlastně, když si uvědomíme, že ta trasa vede přes vysoké hory, které mají třeba i přes 2000 metrů nebo těsně po 2000 metry, tak to je docela velký zápřah. No.
No, já jsem, že letos organizátoři jezdce opět nešetřili, napalili tam 3 časovky, i když v podstatě kratšího typu, ale jedna z těch etap dokonce končila v biatlonové Anterselvě, což trochu vypovídá o tom, do jakých výšek si vlastně letos se Giro vypravilo.
To vlastně Anterselva ještě nebyla úplně tím jakoby největším nebo nejvyšším místem. Nejvyšší místo měřilo 2045 metrů nad mořem, jmenuje se Passo Mangen, a to byla vlastně takzvaná Cima Coppi, což je označení pro největší nebo nejvyšší bod celého závodu. Já se ještě teda, jak jsi říkal o té trati, tak máš pravdu, byly tam 3 časovky, ale myslím, že to organizátoři letos úplně nezvládli, nebo minimálně to docela schytali za tu trať, protože vlastně minimálně nějakých prvních 10 dnů bylo víceméně jako rovinatých, bez nějakého jako dramatu, končilo to často ve sprintech. Nebylo tam nic takového, nějaké jako ozvláštění, což se třeba v minulých letech dařilo, tentokrát ne.
To působilo, že první polovina byla taková jako pro sprintery, aha, a ta druhá polovina jako pro vrcháře.
Když máte 10. etapu, která jako potenciálně skončí hromadným sprintem, jede se 230 km po rovině, tak přece jenom už jakoby trošku se to opakuje. No.
No a teď zhůru zavzpomínat, tak jak si letošní Giro a především poslední etapy svým kritickým okem na místě sledoval?
No, já jsem kritickým okem sledoval vlastně poslední 3 etapy. Byla to etapa 18 až 20, což vlastně byl úplně skoro samotný závěr toho závodu. A dvě vlastně z těch tří etap byly skutečně jako velmi horské. Jedna byla, dá se říct, královská právě s tou Čima Kopy a pro mě to samozřejmě byl znovu zážitek, protože jsem si jako znovu uvědomil, že když tam vlastně člověk vidí na vlastní oči a ještě je třeba schopen si projet některé ty kopce na kole sám a pak o pár hodin později tam na nich jako jedou ti samotní sportovci a vidíte, jak tam jako jedou dvakrát rychleji, prostě, jaký to je vlastně strašně náročný, tak to je určitě zážitek. A zároveň taková věc, která mě na silniční cyklistice nebo na cyklistice obecně baví, je ta přístupnost, no, že vlastně ti závodníci jedou po těch samých silnicích, projíždí od vás půl metru, můžete si tam přijet jako víceméně volně, jo. Je to takové jakoby domácké, když si pamatuju, tak jednu z těch etap pak se sjíždělo dolů po té cestě, po které se přijelo, protože tam nebyla žádná jiná jakoby uniková a ti závodníci vlastně sjížděli dolů vlastně mezi normálním tím jakoby v vozovkách plepsem, který tam jako se na ně přijel podívat, jo. A je to takový vlastně nepředstavitelný třeba ve fotbale nebo v hokej, tohle to prostě vůbec jakoby nefungovalo, tak to je pro mě vlastně strašně sympatický a byl jsem rád, že jsem to mohl vidět. No.
Na rozdíl od hokeje a fotbalu se také tady neplatí žádné vstupné, takže se opravdu jedná o skutečný plebs. A mě by zajímalo ještě, jak vlastně vypadá ten závod, když seš vlastně reálně na jednom tom místě, čekáš, kdy tam přijedou ti cyklisti a vlastně kolem tebe jenom prolítnou a pokračují dál, jak to vlastně jako působí a jaká byla ta fanouškovská atmosféra v těch místech, ve kterých ses takhle nacházel.
Tak ono vždycky záleží, kam se jakoby postavíte. Já jsem měl vlastně štěstí vidět třeba tu 20. etapu asi 300 metrů před cílem, takže to už je ten samotný úplně závěr. Bylo to na takové, jakoby v takové stráně, kde člověk viděl nevím, 200 metrů pod sebe, 100 metrů nad sebe, takže si to trošku jakoby užijete, než oni tam přece jenom vystoupají, tak to trošku zabere. Samozřejmě, ale já jsem tam taky nebyl jenom jakoby čistý fanoušek, byl jsem tam nějaké jako pracovní povinnosti, takže jsem část těch etap čekal někde u autobusu nebo v cíli nebo na startu, a abych čekal právě na ty závodníky, takže to byla taková jako kombinace různých jakoby pohledů a i tohle to vlastně bylo strašně zajímavé se podívat i trošku za tu oponu, nevím, jako trošku, ale přece jenom. A co se stalo ještě? Jaká byla atmosféra? Atmosféra byla super. No, když tam stojíte a strašně nahlas tam hraje prostě samé jako popové jako šlágry, ať už teda italské nebo anglické, jako rytmická hudba, do toho tam jako řvou italský a anglický komentátor, jak nějaké kuse informace z té etapy. Jste nahoře, kde byste řekli, že se tam nevejde jako 100 lidí a tam najednou je tam jako několik tisícovek lidí, kteří se tam jako opijí pivem a čekají tam na ty závodníky, tak je to prostě takové jako směs různých jako dojmů. Na jednu stranu je to takové jakoby kýč, řekněme, na druhou stranu to má něco do sebe, aspoň pro mě. A atmosféra byla super, no. Zvlášť, když teda jako se dařilo někomu z Italů a zvlášť teda na Vincenzo Nibalimu, což je vlastně nejznámější, nejúspěšnější italský závodník současnosti, tak kdykoliv Nibali prostě projel nebo cokoliv nějaký komentátor řekl, že Nibali útočí, tak se strhla prostě jako velká mela, spontánní jako potlesk, ale to vlastně platilo i pro další italský závodníky, kterým se letos taky docela dařilo.
Mně přijde ještě zajímavé, to je poslední věc, kdy zůstanou té tvé osobní zkušenosti. Ty jsi byl vlastně přítomný jeden z těch etap, kdy jezdec Miguel Ángel López z Astany byl sražen fanouškem. Bylo to takové částečně nezaviněné, ten fanoušek běžel podél těch cyklistů a podél vlastně dalších fanoušků. Jeden z těch stojících vlastně byl tak vystouplý, že on do něj narazil, protože se nedíval a srazil Lópeze, mimochodem jednoho vlastně z favoritů na minimální pódiové umístění. V čem to bylo také kontroverzní, tak López okamžitě toho fanouška vlastně fyzicky napadl, údajně jej praštil do břicha, co pak ukazoval nějaký záznam z mobilu, tak mu minimálně nafackoval, takže mu ještě odlétla kšeltovka daleko do trati. Právě my jsme se bavili o tom, že ty si třeba o tomto incidentu dlouho nevěděl po závodě, i když si vlastně byl jako fyzicky na té etapě.
Jo, já jsem byl vlastně asi 5 kilometrů dále, tohle to bylo na posledním stoupání, někdy na začátku, já jsem byl vlastně těch 300 metrů před cílem a co jsem měl jako informace jenom o těch jakoby moderátorů tam nahoře, tak oni říkali, že López měl defekt, tak jsem si říkal, jo, to má zase teda smůlu, protože tohle by byl jako několikát a takováhle jakoby takovýhle problém. No, ty jsi říkal, že to bylo nezaviněný, tak to je otázka, že jo, ten člověk jako nemá co jako by běhat kolem nich, si myslím, teda aspoň já myslím si, že to je i názor organizátorů.
Tak mi pověs, kolik tam bylo policistů takhle, nebo kolik vlastně, jak to na té trati vypadá takhle fyzicky, protože vidíme právě, já tam třeba právě v tom třeba úseku nebyl vidět žádný policista, byl tam opravdu, je tam horda těch fanoušků a je to, když se o tom takhle bavíme, tak je to jenom na nich, jak se přeci chovají.
No, Giro vlastně vždycky jakoby zaměstnává nějakou jako lokální policii, ty karabiniéry, teda v tomto případě, kteří jednak uzavírají silnice, hlídají, aby tam nebylo auto, což je vlastně jeden jako z největších jako by rizik, už se v minulosti stalo x takovýchhle jako hodně těžkých nehod. Třeba Marco Pantani byl asi půl roku mimo, že se srazil s autem, který jako vyjelo v protisměru na trati cyklistického závodu, takže tohle to jako samozřejmě velký nebezpečí, takže tohle to se hlídá. No a pak v samotným, nebo před cílem, zhruba třeba dva kilometry před cílem jsou vystaveny záterasy právě z tohohle důvodu, aby tam nemohli ty závodníci, ty fanoušci jako vběhnout. A tam právě jakoby stojí docela jakoby v nějakých, nevím, 50-metrových rozestupech ti policisti, kteří mají právě jako za úkol tohleto hlídat, takže na jednu stranu se trošku ztrácí nějaká ta blízkost, přece jenom stojí to za bariérama. Na druhou stranu asi bych takovýmhle jakoby incidentům docházelo jakoby mnohem častěji, kdyby tam tohleto nebylo a asi se na organizátorům divit a samozřejmě taky závodníkům divit, že nechtějí, aby někdo jako strazil z kola, když se zrovna chystají k tomu nějakému rozhodujícímu nástupu a tohle o to, vlastně o to připraví. A ještě k tomu Lopezovi, tak tam byla otázka samozřejmě, jestli ho neměli diskvalifikovat, protože myslím si, že i v pravidlech, co jsem si četl, tak jako není přípustný, aby závodník jako praštěnou fyzicky jakoby napadl fanouška, i když samozřejmě jde se na to dívat i tak, že ta reakce byla při nejmenším trošku pochopitelná.
No tak ještě olej do ohně, přijel i dokonce jako Lopezův šéf stáje, který místo toho, aby se nějak kál a omlouval a byl rád za to, že nedošlo vůbec k žádnému potrestání jeho jezdce, tak prohlásil, že mu nafackoval málo.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu, tentokrát o cyklistické Giro d'Italia s Vojtou Jirovcem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem za mikrofonem. Letošním vítězem se stal cyklista, kterého prognózy téměř úplně pomíjely. Jak se stalo, že si růžový dres Maglia Rosa, kterou má na sobě vedoucí jezdec celého závodu, odvezl ekvadorec Richard Carapaz?
No máš pravdu s těma prognózama, přičemž o něm se vlastně skoro vůbec nemluvilo. Je to trošku s podivem, protože loni Carapaz dojel čtvrtý a byl vlastně druhý v té klasifikaci mladých jezdců, takže se nedá říct, že by to byl jako úplný jako no name. Na druhou stranu on vlastně od té doby buď to jezdil závody celkem jako dost anonymně, nebo pomáhal někomu jinému a jeho staj Movistar do Itálie tentokrát přijížděl s Mikelem Landou, což je baskický vrchař, jedno z velkých men světové cyklistiky, i když on zatím ještě žádnou Grand Tour nedokázal vyhrát. Takže o Carapazovi se teda moc nemluvilo. A
co rozhodlo?
Platilo to vlastně ještě nějakých jako 12 etap, kdy on nabral ztrátu v těch časovkách a vlastně na Giro se mluvilo o tom, že vyhraje jeden ze dvojice Primož Roglič, což je slovinský závodník a právě domácí favorit Vincenzo Nibali, kteří byli v takovém jako souboji, kdo se špičkovali. No a trošku se zapomnělo, že Carapaz ve 13. etapě nejdřív jako najel nějaký čas a 14. dokonce vyhrál, nebo obráceně, teďka nevím. Jedno z těch etap vyhrál a ve druhé najel docela výrazně čas. No a najednou byl v růžovém dresu o 7 vteřin. Jo? A pak ještě přišla další etapa, etapa číslo 15 k jezeru Como, kde Rogliče postihly velký problémy, kdy nejdřív měnil kolo, nebo chtěl měnit kolo, ale jeho tým zrovna v takové velmi jako nevítané schodě okolností, tak řidič toho doprovodného vozu byl, no, měl tu
toaletní přestávku,
přesně tak, takže nebyl schopen tam dojet. Roglič si musel půjčit kolo od svého týmového kolegy a na tomhle kole potom v závěrečném sjezdu ještě upadl a narazil do bariéry. Takže taková schoda různých jako nemilých okolností. No a rázem hodně ztrácel. Carapaz měl více než minutový náskok a bylo vlastně jasný, že ty ostatní favorité mají problém. No. A ještě se tak jako trošku říkal, že Carapaz třeba nevydrží, ale on v tom vlastně posledním týdnu nedal těm soupeřům víceméně šanci, ten odstup zůstal stejný. A myslím si, že je zaslouženým vítězem, vlastně prvním ekvádorským vítězem jakékoliv Grand Tour, nejen Giro d'Italia, takže Ještě jsem si vlastně četl, jaké to ovace vyvolalo v Ekvádoru, kde vlastně prezident Moreno dokonce zareagoval tím, že poslední etapa se nedávala na těch placených kanálech, ale běžela normálně volně zadarmo na celostátním vysílání a zrušil také dovozní cla na jízdní kola. Takže uvidíme, z Ekvádoru stane cyklistická velmoc.
Právě s tím Ekvádorem je hodně zajímavé. Carapaz se stal vlastně teprve druhým jihoamerickým závodníkem, který slavnou italskou tour vyhrál. Prvním nebyl nikdo jiný než Nairo Quintana, kolumbijský jezdec. Právě Kolumbie je takovou mekou toho vlastně cyklistického závodění v Jižní Americe a právě Carapaze si údajně hodně snažili přivlastnit. Krom toho můžeme rovnou říct, že on když začínal kariéru, tak tím zlomovým momentem bylo, když si ho všimli právě na amatérském závodě kolem Kolumbie a to odstartovalo jeho kariéru přes kolumbijskou stáj právě. Samozřejmě Carapaz se vůči tomu hodně vyhraňoval, to byl takový zábavný malý nacionalismus dvou zemí, o kterých přiznejím si, většina Evropanů by přesně asi netrefila na slepé mapě, kde se nacházejí. V každém případě, co si myslíš o profesionalitě jako Nibaliho a Rogliče?
Tak on to bylo takový jako špičkování, on to pak jako Nibali trošku zlehčoval, že to byla spíš jako novinářská věc, takový jako nafouknutý, což mohlo tak být, nemuselo, nevím. Je to samozřejmě otázka, ono se mluvilo o tom, že Rogličův tým, který byl jako hodně, skutečně hodně slabý na tom Giro, až jako nevídaně, vzhledem k tomu, jak třeba na loňské Tour de France proháněli tým Sky, tak na tomhle závodě to bylo jako hodně špatný, teda s chodou okolností, tam vlastně dva lidi vypadli kvůli zranění nebo kvůli pádu, takže to k tomu jako přispělo, ale i tak.
Jak je možné, že Roglič vlastně, když je vždycky byl ta rozhodující fáze zápasu, tak rozhodující fáze závodu, tak už tam byl sám.
Právě, no, protože tam oni tam prostě povolali docela mladý závodníky, který prostě nedokázali vydržet až do těch koncovek, kde pak jako chyběli. Takže právě Rogličův tým údajně nechal Carapaze prostě ten růžový dres si vzít, aby právě byla ta odpovědnost za nějaké vedení toho závodu na Carapazově Movistaru, jenže se jim to prostě hrubě vymklo z rukou a Carapaz už jim ho pak nevrátil zpátky. No.
Poměrně výrazně na Giro na sebe upozornili i dva čeští zástupci, Josef Černý a Jan Hirt. Ale zrovna u druhého jmenovaného jsme viděli i takové jako pozitivní i negativní stránky nejen českého jezdce, ale spíše tak profesionální cyklistiky. Tak jak bys popsal tu vlastně ten životní závod, tu etapu Jana Hirta, kdy skončil druhý v královské etapě?
No, byla to etapa na Mortirolo, což je jeden z jako velmi obávaných kopců, vlastně asi nejprudší, zároveň hodně dlouhý, takže tam skutečně si sáhli na dno, no a Jan Hirt, který jako jeho samotný jeho šéf toho týmu, který ho ty už si jednou zmiňoval, tak o něm říká, že nemá jako DNA vítěze, že to je spíš prostě svou povahu pomocník, tak v té Astaně právě, za kterou jezdí, tak hraje roli domestika pro ty větší hvězdy a tady vlastně to byla jedna etapa, kde on dostal vlastně příležitost, byl v úniku a pokusil se jet o celkové, nebo o to etapové vítězství. Byla to šílená etapa v šíleném počasí. Vlastně on mi potom sám po jedné z etap říkal, že mu nikdy nebyla taková zima, že když sjel do údolí z toho Mortirola, z toho hlavního kopce, takže si nebyl schopen ani zavolat do týmového auta pro bundu, protože byl tak zmrzlý, že mu ani nefungoval jako hlas. Jo? Že prostě to fakt jak bylo extrémní. Bohužel pak vlastně ve finiši, kdy sprintoval proti jednomu z italských závodníků, tak to bohužel nedopadlo, protože Jan Hirt není sprinter, bylo to jako celkem asi jasně vidět, takže mu ta etapa utekla, ale já jsem byl jako hodně rád, že se mu povedlo aspoň jako takhle o tu etapu bojovat a vlastně v tom posledním třetím týdnu ukázal, že může být hodně schopný a byl vlastně s Lópezem, což byl jeho lídr vlastně až skoro do konce, takže to bylo velmi pozitivní vidět.
No a druhý český jezdec Josef Černý, ten nezářil tolik v kopcích, ale tento vlastně současný mistr České republiky cyklistice zazářil v té poslední časovce.
Vlastně Josef Černý je úplně jiný typ závodníka než Jan Hirt. Ten se specializuje spíš na časovky nebo na nějaké jakoby rovinaté etapy. A to se mu povedlo právě úplně v poslední závěrečné etapě, kde dojel šestý. Byla to závěrečná časovka ve Veroně. Dojel šestý se ztratil asi jenom 11 vteřin, takže tam se ukázalo, že se jakoby v vozovkách šetřil docela jakoby úspěšně, že nebyl tak daleko tomu vítězství, no samozřejmě pro něj je velký úspěchem to, že to vůbec absolvoval, protože to byl jeho první Grand Tour v kariéře, navíc v týmu, který se tak jako ne jako rozpadal, ale vlastně nic jako nepředvedl během celého Jira. Vlastně jeho umístění bylo takovým jako světlým momentem celého Jira pro jeho tým CCC, takže jsem byl taky za něj rád. No. A myslím, že to jako zasloužil, že si toho protrpěl v těch Alpách a Dolomitech dost na to, aby pak mohl takhle uspět.
Tak když se na závěr tak zhrneme to současné, nebo to letošní Giro, čím byl ten závod v podstatě výjimečný?
No já si nemyslím, že to byl úplně jakoby nějaký přelomový ročník, že se na to nebude vzpomínat úplně s takovou jakoby, řekněme, láskou, jako třeba na ročníky 2017-2018, kdy vlastně ten první vyhrál Tom Dumoulin poté, co v poslední etapě poskočil ze čtvrtého na první místo. Loňský ročník zase proslul tím, že teď proslul, říkám trošku v úvozovkách, vlastně velkým útokem Chrise Froomea, velmi jako kontroverzního závodníka, který nastoupil, pokud se nepletu, asi 90 km před cílem na Col del Finestre a dokázal ten solo únik dotáhnout až do cíle a pak jako celkově vyhrál. To všechno v době, kdy probíhala ta jeho kauza, kdy překročil vlastně hranici jedné z těch zakázaných látek. Takhle napínavý to letos nebylo. Myslím, že ten nejvíc přelomový to bude pro Ekvádora, pro Carapaze, že se vlastně stal prvním vítězem ze své země. A uvidíme tak, jak mu to vykopne. Už se mluví o tom, že právě tebou zmiňovaný tým Ineos o něj má zájem, protože mu letos skončí smlouva, takže určitě bude jako žádaným závodníkem. No a pro mě osobně, já jsem si to zase znova užil a doufám, že se na Giro podívám i někdy v budoucnu. A pokud máte rádi cyklistiku, takže to je jako velký zážitek, který stojí za to zkusit. No.
Tak já děkuji Vojtovi Jirovcovi za to, že nejenže se projel v Itálii na kole, tam, kde si jezdí.
Reprezentoval jsem tribunu.
Díky, Vojto.
Taky díky.
A ještě jednou zvu posluchače na pražské primátorky, milovníky ženského fotbalu, na to, že v pátek začíná mistrovství světa ve fotbale a poslouchejte nás nadále.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.